Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Mlekari protestuju u Beogradu sa zahtevom za veće premije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Ursula von der Leyen najavila evropsku isporuku 35 miliona LED sijalica Ukrajini. Tela 8 migranata pronađena na brodu u Sredozemnom moru kod Lampeduze. U Srbiji sutra 8 stepeni. U nastavku emisije čućete i kako je navodno kineska špijunska letelica dospela u Ameriku.
Sumnjivi balon leteo je iznad Aleutskih ostrva na Aljasci kroz Kanadu pre nego što se pojavio iznad Billingsa u Montani. Iako zvaničnici nisu rekli o kolikom balonu se radi, američki mediji izvestili su da je veličine 3 autobusa.
Kao i da neki đaci u Užicu na zapadu Srbije ne žele mobilne telefone u školi.
Da se više na časovima obrati pažnja na nastavu. I naravno, više ćemo se, mislim, socijalizovati, poboljšat će se ti neki odnosi, jer više nećemo moći samo na telefonima da budemo, nego ćemo se zajedno pričati, družiti se.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Proizvođači mleka iz Srbije protestuju danas pred zgradom Ministarstva poljoprivrede u Beogradu, nezadovoljni niskom otkupnom cenom mleka. Izneli su nekoliko zahteva za koje traže da se odmah ispune, a među njima su da premija za mleko bude 20 dinara po litru, prestanak uvoza mleka, kao i da se dozvoli izvoz. Pored toga traže i subvencije po grlu stoke od 40.000 dinara. Zahtevaju da se oformi radna grupa za mlekarski sektor kao i garantovanu cenu mleka. Oni su najavili da će uvozno mleko prosuti Nemanjinom ulicom gde se nalazi ministarstvo, a mleko sa svojih farmi podeliti građanima. Ako se ne reši ništa i ne ispune zahtevi, najavili su radikalnije okupljanje na ulici. Govori Predrag Simić, mlekar iz Mačve.
Da, protestu su danas što je došlo stočarstvo do dna. Znači, mi se borimo unazad godinu dana i krenulo je to malo na polje i sad je upalo došlo gore nego prošle godine. Mlekare su počele da skidaju cenu, uvoz nas je poplavio, mleka nekontrolisanog kvaliteta, znači neispitanog, tako on u naše ambalaze pojedine mlekare i mi smo krenuli, poslali smo, bili su na pregore u ministarstvu, loše smo se bukvalno proveli, ministarka nije tela da nas sasluša. Bukvalno reka, ko ste vi da pitate za kvalitet i uvoz mleka? Ovo smo mi imali jedan skup u Bogatiću, gdje smo poslali jasne zahtjeve.
Čuli ste mlekara Predraga Simića iz Mačve koji je govorio o aktualnom protestu mlekara u Beogradu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vašington i Brisel pristup Beograda dijalogu o Kosovu ocenjuju kao konstruktivan, dok je pritisak usmeren ka Prištini, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić za Glas Amerike.
Iako znaju što smo rekli da su naše crvene linije, jedno je pitanje priznavanja Kosova, odnosno pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, a drugo je pitanje, to je na neki način preduslov svih preduslova, odnosno zajednica srpskih opština prvo. To je nešto o čemu za stvarno nema potrebe da ponovo razgovaramo niti pregovaramo, jer je to nešto što smo valjda dogovorili kada smo potpisali taj sporazum pre 10 godina.
Skupština Srbije nastavila je danas sednicu o izveštaju o pregovaračkom procesu sa Prištinom. O za sada tajnom predlogu Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država za normalizaciju odnosa sa Kosovom, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je rekao.
Postoji kod nas inače jedna floskula da svaki put kasnije dođe lošiji predlog. Ne, nije to pravilo. Nažalost, neretko se i dogodi. Nije pitanje uvek onoga što na bilo kojem papiru stoji, već je pitanje i političkog momentuma, života oko nas i šta je to što možete da uradite u datim okolnostima. I pričate o srpskoj strahovladi na severu Kosova. Govorite sve ono što pojedine strane službe namenski rade, razarajući Srbiju.
Čuli ste predsjednika države Aleksandra Vučića. Naša Sandra Cvetković pitala je analitičare Artana Muhadžirija i Dušana Janjića da prokomentarišu izjavu kosovskog premijera Albina Kurtija da mora da bude ispunjeno nekoliko uslova da bi bila formirana zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu.
Premijer Kosova Albin Kurti je 2. februara na sednici Skupštine predstavio uslove pod kojima bi zajednica opština sa srpskom većinom mogla da bude formirana. Mora da bude u skladu sa Ustavom i zakonima Kosova, da se promeni ime jer ne može da bude monoetnička, da nema nikakva izvršna ovlašćenja, već da služi isključivo saradnji među opštinama. Traži i da se pre njenog osnivanja ugase paralelne strukture Srbije na severu Kosova, da se preda svo nelegalno oružje, da bude deo konačnog sporazuma i da se formira nakon međusobnog priznanja. Također od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića traži da povuče pisma koja je uputio državama članicama Evropske unije da ne prihvate zahtjev Kosova za članstvo. Inače, nezavisnost Kosova ne priznaje 5 država članica Evropske unije: Grčka, Rumunija, Slovačka, Kipar i Španija. Politički analitičar Artan Muhadžiri smatra da je kosovski premijer postavljanjem uslova izrazio spremnost da se odmakne od svojih ranijih stavova i potraži kreativna rješenja kako bi se postiglo nešto oko čega se sve strane slažu.
To je veoma važna promjena jer pokazuje drugačiji nivo komunikacije na temu zajednice, jer to više nije automatsko odbijanje kao što je bilo do sada, navodi Muhadžiri za Radio Slobodna Evropa i dodaje da je Kurti dao prostor razgovoru. Prema njegovoj oceni, zahtjevi kosovskog premijera za zajednicu opštine sa srpskom većinom su prihvatljivi, osim onoga koji se odnosi na njeno formiranje nakon postizanja konačnog sporazuma i međusobnog priznanja. Dušan Janjić iz Beogradskog foruma zajedničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da Kurti pokušava da iz zajednice izuzme 6 opština sa srpskom većinom na jugu, jer je, kako kaže, lakša transformacija zajednice ako ona preraste u regionalnu autonomiju severa.
To bi onda dozvolilo jedan period od 5 do 10 godina da se da prilika kosovskoj vladi da konačno izađe s nekim predlogom integracije. Nijedna kosovska vlada nemaju program integracije, imaju samo program proterivanja srpskih institucija i osvajanje pune suverenosti. Ja ih razumem, ali to je jednostrana, a ne produktivna politika.
Na Kosovu ima ukupno 10 opština sa srpskom većinom, 6 južno od Ibra, i to Gračanica, Štrpce, Novo Brdo, Klokot, Ranilug i Parteš. I na severu su 4 teritorijalno povezane: Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Janjić podlači da kosovske vlasti moraju da shvate da je rješenje statusa Kosova zapravo rješenje statusa srpske zajednice. Zvanični Beograd insistira da se zajednica opština sa srpskom većinom formira onako kako je dogovorena u Briselu 2013. godine. Potom su 2015. godine utvrđeni principi, ali je Ustavni sud Kosova konstatovao da oni nisu u skladu sa 23 člana Ustava Kosova, uz zaključak da ipak mogu biti prilagođeni statutom ili nekim podzakonskim aktom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o najavljenom poboljšanju odnosa Beograda i Zagreba nakon susreta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića u Davosu i šefova diplomatija dve zemlje Ivice Dačića i Gordana Grlića Radmana u Subotici, direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov i istoričar Ivo Goldstein kažu:
ovdje je potrebna potpuna promjena paradigme, s tim što ja nisam siguran da na duge staze bez pritiska sa strane moguće da ove garniture koje su bile na vlasti i za vrijeme 90. godina, da one promene svoj narativni način ponašanja.
Gospodine Goldstein, mislite li vi da, bez obzira koliki u međuvremenu napredak bude urađen u poboljšanju odnosa, sve može pasti kad dođu godišnjice Jasenovca i Oluje?
Ne mora nužno. Evo, Anja Šimpraga, potpredsjednica vlade, ona je održala govor 2020. mislim, dakle prije skoro 3 godine. Ona je bila u koloni. Ona je imala 8 godina, ona je ispričala to i ljudi su dobrim dijelom bili šokirani, ili dio hrvatske javnosti, jer je smatrao da je ta Oluja i taj masovni odlazak Srba za vrijeme Oluje da se događao negdje drugdje, nekome drugome.
Most Omera Karabega slušajte u našoj radio emisiji u nedjelju u 14 sati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović boravio u višednevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, saopštila je danas Ministarstvo odbrane. Najavljeno je da će imati sastanke sa zvaničnicima Američkog ministarstva odbrane, Nacionalne garde Ohaja i civilnih vlasti. Kina razmatra izveštaje Sjedinjenih Američkih Država da je njen špijunski balon uočen u američkom vazdušnom prostoru, saopštio je Peking. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning pozvao je na smirenost i rekao da Kina nema nameru da narušava ičiju teritoriju i vazdušni prostor, prenosi Miljana Miletić.
Sjedinjene Američke Države i Kanada saopštile su da prate špijunski balon koji već nekoliko dana leti iznad osetljivih vojnih lokacija u Americi. Svetske agencije prenose da je na zahtev američkog predsjednika Josefa Bajdena Pentagon razmatrao obaranje ove letelice, ali da je procenjeno da bi to predstavljalo rizik za ljude na zemlji, rekao je neimenovani zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država, dodajući, ne sumnjamo da je balon iz Kine. Pojasnio je da su pripremljeni borbeni avioni F-22 za slučaj da Bela kuća naredi da se objekat ulje zobori. Sumnjivi balon leteo je iznad Aleutskih ostrva na Aljasci i kroz Kanadu pre nego što se pojavio iznad Billingsa u Montani. Kako prenosi BBC, u retko naseljenoj Montani u vazduhoplovnoj bazi Malmstrom nalazi se jedan od tri silosa za američke nuklearne rakete. Po otkrivanju balona, američki ministar odbrane Lloyd Austin, general Mark Milley i drugi najviši vojni zvaničnici sastali su se da procene pretnju. Iako zvaničnici nisu rekli o kolikom balonu se radi, već su ga opisali kao veliki objekat koji su piloti mogli da vide iz daljine, američki mediji izvestili su da je veličine tri autobusa. Neki stanovnici Montane na društvenim mrežama objavili su video snimke bledog okruglog objekta visoko na nebu, dok su drugi izvestili da su vidjeli američke vojne avione koji ga nadgledaju. Građanin Chase Doak iz Billingsa rekao je Associated Pressu da je primetio veliki beli krug na nebu, te ga je snimio misleći da se radi o NLO-u. Pentagon je naveo da službe tačno znaju gde je balon i kuda tačno prolazi. Leti na visini znatno iznad komercijalnog vazdušnog saobraćaja, pa ne predstavlja vojnu ili fizičku pretnju na tlu, saopštio je portparol Pentagona Pat Ryder. Američko ministarstvo odbrane obavestilo je javnost da je malo verovatno da će balon dati mnogo više informacija nego što Kina već može da prikupi pomoću satelita. Globalni mediji podsjećaju da su baloni jedan od najstarijih oblika tehnologije nadzora, da se njima upravlja jeftino bez osoblja te da dugo mogu da ostanu neprimećeni. Ministarstvo odbrane Kanade navelo je da preduzima korake da vazdušni prostor učini bezbednim, uključujući praćenje potencijalnog drugog incidenta, ali o toj drugoj opasnosti nije iznelo detalje. Peking je upozorio da su u pitanju spekulacije da je balon njegov i apelovao da se ne stvara medijska buka dok se ne provere činjenice. Incident se događa nekoliko dana uoči planirane posete američkog državnog sekretara Antonija Blinkena Kini, prve tokom Bajdenove administracije. Najavljeno je da će boraviti u Pekingu gde će sa kineskim rukovodstvom razgovarati i o pitanjima bezbednosti i Tajvanu. Kineski državni medij Global Time optužio je Sjedinjene Američke Države da pogoršavaju tenzije između Pekinga i Vašingtona, stvarajući atmosferu hladnog rata. Imamo toliko satelita, zašto bismo morali da koristimo balon, napisao je jedan od korisnika kineske društvene mreže Weibo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mlekari protestuju u Beogradu sa zahtevom za veće premije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije u poseti Sjedinjenim Američkim Državama Ursula von der Leyen najavila evropsku isporuku 35 miliona led sijalica Ukrajini. Tela 8 migranata pronađena na brodu u Sredozemnom moru kod Lampeduze. U Srbiji sutra 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsednik Evropskog saveta Charles Michel saopštio je da će podržati Ukrajinu u nastojanjima da se pridruži Evropskoj uniji. Danas se u Kijevu održava samit Ukrajina-Evropska unija, uoči kog su se, kako prenosi AFP, oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je Ukrajini da će Evropska unija isporučiti toj zemlji 35 miliona led sijalica. Kako prenosi BBC, ona je uoči sastanka u Kijevu na Twitteru napisala: "Zajedno donosimo svetlost Ukrajini. Ukrajinci u pošti stare sijalice mogu da zamene za energetski efikasne. Svaki ušteđeni kilovat je dragocen za suprotstavljanje energetskom ratu Rusije."
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Rishi Sunak ušao je u Downing Street obećavajući da će smiriti tržišta, zaustaviti skandale i vratiti poverenje i integritet britanskoj politici. Iako glasači misle da vodi zemlju bolje od dvoje prethodnika, Sunakovih prvih 100 dana na dužnosti premijera obeležile su turbulencije koje bi mogle da umanje šanse konzervativaca na izborima sledeće godine, pišu svetski mediji. Imenovan za lidera konzervativaca nakon što je plan njegove prethodnice Liz Truss za velika smanjenja poreza izazvao paniku, Sunak je u protekla 3 meseca uspeo da smiri finansijska tržišta i spreči ekonomski krah. Ipak problemi u Velikoj Britaniji ne jenjavaju, piše Associated Press. Kako ističe AP, pojedini analitičari smatraju da je teško videti konkretna postignuća najmlađeg britanskog lidera u poslednjih 200 godina. Bruto domaći proizvod i dalje je manji nego što je bio pre pandemije koronavirusa, a Međunarodni monetarni fond je prognozirao da će Velika Britanija biti jedina velika ekonomija koja će ove godine zabeležiti pad. Sunak za to krivi globalne sile, poremećaj koji su izazvali pandemija i ruska invazija na Ukrajinu, ali bez obzira na uzroke, on ima malo ekonomskog prostora za manevrisanje, naročito jer je Velika Britanija zahvaćena najvećim talasom štrajkova u poslednjih nekoliko decenija, navodi AP. Ekonomisti kažu da će inflacija u Velikoj Britaniji verovatno pasti 2023. godine, što će omogućiti Sunaku da ispuni jedno od svojih ključnih obećanja, dok će ostale ciljeve verovatno teže postići. Značajna većina birača ne veruje da Sunak može da pobedi na sledećim izborima, ali misle da je bolji premijer od Johnsona ili Truss, ističe Times, čija anketa ukazuje da Sunak tek treba da osvoji birače koji su napustili konzervativnu stranku prethodnih godina. Dok britanski premijer tvrdi da se još uvek nosi sa greškama koje su napravili njegovi prethodnici i da se fokusira na vraćanje integriteta vlade, on se istovremeno suočava sa kritikama Torijevaca koji zaostaju u većini anketa koje ukazuju na njihov mogući poraz na izborima sledeće godine, piše Bloomberg. Sunak je na udaru kritika i zbog niza skandala u koje su umešani visoki članovi konzervativne partije ili članovi kabineta, ukazuje Bloomberg. I pored skandala, štrajkova, ekonomskih izazova i kritika, Sunakova lična popularnost je veća od rejtinga njegove stranke. Ipak, ocenjuje Bloomberg, to ne bi sprečilo Torijevce da okrive premijera za moguće loše rezultate na lokalnim izborima u maju, kako bi ga smenili pre parlamentarnih izbora sledeće godine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tela 8 migranata pronađena su na brodu u Sredozemnom moru, saopštio je zvaničnik ostrva Lampedusa Filippo Mannino. Obalska straža pronašla je kasno sinoć 8 tela, 5 muškaraca i 3 žene. Mannino je rekao da su 42 osobe sa broda preživele, uključujući 2 trudnice. Teniser Australije Nick Kyrgios oslobođen je optužbi za napad na bivšu devojku Chiara Passari, iako je priznao krivicu na sudu u Canberri. On ju je posle svađe gurnuo na zemlju, a sud je utvrdio da se radi o manjem incidentu za koji nema opasnosti od ponavljanja. Iranski reditelj Džafar Panahi, koji se nalazi u zatvoru 6 meseci, rekao je da je počeo štrajk glađu zbog uslova u zatvoru Evin u Teheranu, navodi se u saopštenju njegove supruge. Panahi, čiji filmovi su nagrađeni na više evropskih festivala, uhapšen je u julu uoči građanskih protesta u Iranu koji su počeli u septembru. U Bosni i Hercegovini više od 40% poternica za učiniocima krivičnih dela objavljeno je bez fotografije tražene osobe. O tom fenomenu javlja Ermin Zatega.
Nakon što je osuđen na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina, Miodrag Mitrašinović je prije 3 mjeseca pobjegao iz bolnice u Foči, gdje je dočekao izricanje presude. Sud Bosne i Hercegovine je naredio raspisivanje potjernice. Novinarima Radija Slobodna Evropa su rekli da nemaju Mitrašinovićevu fotografiju, iako sudske kamere snimaju svako suđenje. Mitrašinović je jedan od 247 osoba sa potjernica koje bosansko-hercegovačko pravosuđe tereti za teška krivična djela poput ratnog zločina, ubistva ili otmice. Čak 102 potjernice su objavljene bez fotografije ili sa fotografijom neiskoristivom za identifikaciju tražene osobe. Odsustvo fotografija sa potjernica se ne može opravdati, kaže Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Ako imaju potjernicu, moraju biti fotografije. To je evropski standard i svjetski standard. Imate izvršioca teškog krivičnog djela, potražuje ga međunarodna Interpol i ostalo, da ne objavi sliku. Nema zakonskog razloga, tako da bi to trebalo da bude pravilo, ja smatram lično da bi to trebalo.
Nadležne pravosudne institucije nisu objasnile zašto veliki procenat potjernica nema fotografiju. Sud Bosne i Hercegovine poručuje da je nadležan samo za donošenje naredbe o raspisivanju potjernice, a da su za fotografiju nadležna tužilaštva i policijske agencije. Oni s druge strane kažu da rade samo po naredbama sudova i dokumentaciji koju dobiju. Fotografije svih građana koji su u posljednje dvije decenije zatražili bilo koji lični dokument nalaze se u državnoj bazi podataka agencije IDEA. Njoj pristup imaju sve pravosudne institucije, kaže stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević.
Nema tu ni zakonski ni neki drugi poteškoća zbog koje ne bi trebala biti fotografija. Pogotovo u odnosu na ljude koje je policija već obrađivala kriminalistički i dakle, tehnički. I tad se radi dakle, takozvana tropozna, odnosno sinjelečka obrada lica. Uzme se otisti prsti i radi se dakle, fotografisanje. Drugi način je dakle, da lica za kojim se raspisuje potjernica postoji dakle, mogućnost po naredbama tužilaštva, odnosno sudova koji raspisuju potjernicu, izdaju naloge, dakle, uzimati fotografije iz IDEA baze. I one bi se trebali ažurirati upravo iz tih razloga da bi policajci na terenu dakle, imali mogućnost lakšeg prepoznavanja.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne preciziraju sadržaj potjernice, niti ko je nadležan da uz nju objavi i fotografiju tražene osobe. I dok pravosudne institucije prebacuju lopticu odgovornosti sa jednih na druge, više od 100 potjernica je bez fotografije. Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, nedostupnost optuženika pravosuđu otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Grobnica za Borisa Davidovića, kako je danas zidamo, predstava beogradskog režisera Zlatka Pakovića večeras ima premijeru u Zenici. Kako prenosi naš Arnes Grbešić, tema je staljinističko upravljanje današnjim društvom.
Danilo Kiš borio se svojom prozom protiv staljinističkog upravljanja, a ova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, kako je danas zidamo, aktualizira i pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu.
Pokušao sam da dođem do toga gdje je zapravo najveća koncentracija korupcije i čini mi se da je verovatno u zakonodavnim telima, pogotovo u tužilaštvu, tako i u Bosni i Hercegovini, a tako i u Srbiji, tako i u Crnoj Gori. Evo da se zadržim na te tri države.
Prošlo je preko 40 godina od prvog izvođenja grobnice za Borisa Davidovića u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Za to vrijeme, prema riječima Zlatka Pakovića, izvršene su tektonske historijske promjene u Europi. Sovjetski savez je dekomponovan, nestala je socijalistička Jugoslavija u krvavim ratovima. Na njenom tlu izvršeni su grozomorni ratni zločini, a nacionalizam je i dalje vladajuća ideologija. U Europi jačaju desnica, etnički i vjerski fundamentalizam, jednom riječju fašizam se iznova rađa. Neoliberalni kapitalizam je globalna ideologija. Napadom Rusije na Ukrajinu započeo je novi evropski, možda i treći svjetski rat. Koje je danas u poziciji Borisa Davidovića, pita se Paković.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu, ali da više nikome nije stalo da publika, da građani i građanke veruju da su te laži istinite, nego prosto da i sami budu duboko sigurni u to da nisu istinite, ali da nemaju pravo da se ponašaju prema njima kao da su laži. I tako se distribuira jedna odgovornost. I ta perverzija je vrlo duboka i ona je globalna.
Kako danas idemo grobnicu za Borisa Davidovića je pitanje koje reditelj Paković i glumački ansambl postavljaju publici, kaže umjetnička rediteljica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Lajla Kajikčija.
da li postoje takvi pojedinci, da li uopšte više ima ta vrsta hrabrosti i slobode da se neko do kraja bori za svoja moralna načela, za svoju čast, za poštenje. I znači to je neko pitanje koje ostaje u zraku, a bojim se da negdje promišljajući, gledajući predstavu i postavku i koncept, da dolazimo do osvještenja da je takvih likova sve manje oko nas i da jednostavno strah i osjećaj bespomoćnosti vlada svuda oko nas.
Predstavom po motivima antistaljinističke proze Danila Kiša, reditelj Zlatko Paković, želi da se ljudi zainteresuju za vlastite sudbine.
S jedne strane da obodri svakog čoveka, da razmisli i da se vrati dostojanstvu vlastitog života, a drugo da pokaže da, eto, moguće je dakle reći stvari, nazvati pravi stvari pravim imenom, jer ako već počnemo da govorimo o stvarima pravim njihovim imenom, onda možemo i da ih vladamo ili da ih promenimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Učenici trećeg razreda tehničke škole Radoje Ljubičić u Užicu među retkima su u Srbiji koji nastavu prate bez mobilnih telefona u džepu. Kako javlja Novka Ilić, sami su napravili kutije u koje ih ostavljaju pre ulaska u učionicu.
Učenici u ovoj užičkoj tehničkoj školi se slažu. Ne treba samo gledati u telefone, treba razgovarati, družiti se. Branko Gačević i Ognjen Novaković, obojica učenici trećeg razreda arhitektonskog smera, bili su angažovani na izradi kutija. Svaka kutija ima svoj broj i učenici znaju gde ostavljaju telefone.
Napravili smo te kutije koje će, ja mislim, pomoći u tome da se više na časovima obrati pažnja na nastavu. I naravno, samim tim više ćemo se, mislim, socijalizovati i naravno poboljšat će se ti neki odnosi, jer više nećemo moći samo na telefonima da budemo, nego ćemo svi zajedno pričati, družiti se.
Pa trebalo bi da doprinesu toj nekoj socijalizaciji među nama, da manje pažnje obraćamo na telefone, a više na nastavu. Radili smo 3-4 dana redno.
Odlaganje telefona u kutije ne podrazumeva zabranu nošenja telefona u školu, već isključivo želju đaka da ne nose telefon na nastavu, kaže profesorka Vesna Ristić, koja je dala idejno rešenje za kutije.
Ja sam im to pripremila i oni su na osnovu toga iscrtavali delove. Radilo je 5 grupa po 2 učenika. Znači svaka grupa je imala zadatak da napravi 5 kutija. Broj delova, mnogo je to bilo, nama se u početku i nije činilo da je toliko komplikovano. Tako da ima još stvari koje bismo doradili, ali to ćemo postepeno do kraja godine dorađivati.
Ideja za odlaganje telefona potekla je od jednog roditelja, člana saveta škole, i ona je vrlo brzo prihvaćena. Direktor škole Ivan Stakić kaže, veliki broj učenika je prihvatio ovu ideju, a koliko će trajati želja učenika da tokom nastave budu bez telefona, za sada se ne zna.
Mislim da su roditelji prepoznali da je to nešto što jako negativno utiče na decu, verovatno znajući da kući kada dođu pa ne odvajaju se od telefona, mislim da je to razlog, prvenstveno i njihove ideje za sve to. Biće verovatno tu bojkota kao u svemu, što kaže do sada, što je novo, uvek ima negde neke strane da koja ne želi to, ali smatram da većina će poštovati, da će manjina poštovati većinu.
Ideja o nastavi bez telefona nije nova u ovoj užičkoj školi. Novo je da su učenici sami napravili vrlo zanimljive kutije za svoje telefone i da je najveći broj učenika bez razmišljanja prihvatio ideju. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić danas je izjavio da Beogradski zoološki vrt koji je na Kalemegdanskoj tvrđavi menja svoju lokaciju prvi put od osnivanja 1936. godine, te da će biti premešten na Adu Ciganliju, odnosno na njen deo Ada Safari. Kako je rekao, na tom mestu je oko 250 porodica koje tu žive, pa će one dobiti novi smeštaj i druge stanove da bi se zoološki vrt u naredne 3 ili 4 godine premestio na tu lokaciju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mlekari protestuju u Beogradu sa zahtevom za veće premije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije u poseti Sjedinjenim Američkim Državama. Ursula von der Leyen najavila evropsku isporuku 35 miliona LED sijalica Ukrajini. Tela 8 migranata pronađena na brodu u Sredozemnom moru kod Lampeduze. U Srbiji sutra 8 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.